Vážené dámy, vážení páni, otváram 25. zasadnutie Súdnej rady Slovenskej republiky, na ktorom sa uskutoční voľba kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Je to volebné zasadnutie, budeme voliť tretieho kandidáta. Vítam na tomto zasadnutí členov Súdnej rady, pána kandidáta, ako aj verejnosť. Pre počítanie všetkých zúčastnených členov Súdnej rady konštatujem, že je Súdna rada uznášania schopná. Svoju neúčasť ospravedlnil doktor Sadovský, ten je na plánovanej zahraničnej dovolenke, a doktor Maruščák, ktorý je práce neschopný. Poprosím teraz médiá a zástupcov verejnosti, keďže ide o volebné zasadnutie, aby nerušili priebeh zasadnutia, aby si vytvorili ilustračné snímky a potom umožnili nerušený priebeh tohto volebného zasadnutia. Samozrejme, po skončení, pokiaľ budete mať záujem, bude tu priestor na otázky členom Súdnej rady. Takže ako overovateľ v zápisnice nasleduje podľa zoznamu doktor Slovinský a zapisovateľkou je bakalár Lucia Hučková. V písomnej podobe členom Súdnej rady bol predložený návrh dnešného programu 25. zasadnutia. Ide o výlučne volebné zasadnutie, takže dávam hlasovať, kto je za takto stanovený program. Ďakujem. Kto je proti? Nikto. Zdržal sa? Nikto. Konštatujem, že Súdna rada schválila program 25. zasadnutia. Keďže ide o volebné zasadnutie, to znamená, že si musíme zvoliť ako volebnú, tak aj mandátovú komisiu. Pokiaľ ide o mandátovú komisiu, tak prosím, navrhujem do tejto komisie, keďže ide o trojčlenu a ideme podľa tej postupnosti, aby to bol pán profesor Kľučka, doktorka Bystrianská a magister Čimo. Súhlasia všetci traja navrhnutí kandidáti? Sú nejaké iné návrhy z pléna? Ak nie, tak dávam hlasovať jednotlivo o každom navrhnutom kandidátovi. Kto je za profesora Kľučku? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden. Za doktorku Bystrianskú? Proti? Zdržal sa? Jedna. A za magistra Čima? Ďakujem. Proti? Zdržal sa? Jeden. Konštatujem, že mandátovú komisiu sme si zvolili v zložení profesor Kľučka, doktorka Bystrianská a magister Čimo. No a potrebujeme si zvoliť aj volebnú komisiu, takisto trojčlenná. Navrhujem docenta Vozára, doktora Havláta a doktora Burgera. Súhlasíte, navrhnutí kandidáti? Má niekto iný návrh? Ak nie, dávam hlasovať o docentovi Vozárovi. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Jeden. Doktorovi Havlátovi? Za? Zdržal sa? Jeden. A doktor Burger? Za? Zdržal sa? Jeden. Proti? Nikto. Ďakujem. Takže máme aj volebnú komisiu v zložení docent Vozár, doktor Havláda, doktor Burger. Voľby kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva som vyhlásila 2. decembra 2014 na dnešný deň. Lehota na predkladanie kandidátov bola stanovená do 2. januára 2015. Z oprávnených subjektov návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva predložili kandidát profesor dr. Jan Mazák, PhD, navrhovateľia, predsednička Súdnej rady, podpredseda Súdnej rady a člen Súdnej rady, docent doktor Milan Ďurica, PhD. Súdna rada, keďže bude voliť tretieho kandidáta na sudcu a jej rozhodnutie bude podkladom pre rokovanie vlády, kde už máme dvoch kandidátov, menovite magistru Zuzanu Dlugošovu a doktora Ladislava Dudiča, ktorých súdna rada zvolila na zasadnutí 1. decembra 2014. Keďže je potrebné, aby mandátová komisia posúdila návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, prerušujem zasadnutie Súdnej rady na 10 minút. Prosím mandátovú komisiu, aby sa odobrala, posúdila návrh, či spĺňa, respektíve nespĺňa podmienky na kandidáta podľa zákona o Súdnej rade. Prosím predsedu mandátovej komisie, aby nás oboznámil s výsledkom.
za slovo. Tak predsedom mandátovej komisie, skôr než som stihol dôrazne zaprotestovať, som sa stal ja. Bolo mi povedané, že som tu najkratšie teraz z toho času po návrate, takže si mám užiť všetky výhody. Takže mandátová komisia posúdila návrh aj s prílohami a dospela k záveru, ktorý je formulovaný v jej uznesení. A to za prvé, mandátová komisia po posúdení návrhu kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva konštatuje, že predložený návrh kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva profesora Judriana Mazáka, PhD, má všetky náležitosti vyžadované článkom 1 paragrafom 27G zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. A za druhé, navrhuje súdnej rade Slovenskej republiky, aby prijala uznesenie, ktorým bude konštatovať, že predložený návrh kandidáta profesora Judriana Mazáka, PhD, na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva spĺňa na všetky náležitosti ustanovené v článku 1 paragrafu 27G zákona číslo 185/2002 zbierky zákonov o súdnej rade Slovenskej republiky a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v omšení 26. januára 2015.
Ďakujem. Takže vypočuli sme si verdikt mandátovej komisie. Sú k tomu nejaké pripomienky? Ak nie, kto je za takéto uznesenie? Ďakujem. Zdržal sa? Proti? Nie. Takže prejdeme k prezentácii kandidáta. Odovzdávam slovo profesorovi doktorovi Janovi Mazákovi, PhD. A dávam vám slovo, pán profesor, v tom smere, že v rozsahu nepresahujúcom 20 minút, keby ste nám odprezentovali svoju osobu, ako aj tie predstavy o výkone sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Nech sa páči.
Ďakujem, vážená pani predsednička Súdnej rady Slovenskej republiky, vážená Súdna rada Slovenskej republiky. Dovolte mi, aby vo svojom krátkom úvodnom slove som vlastne vám predstavil v podstate dva základné dôvody, pre ktoré sa uchádzam o miesto kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Ten prvý dôvod je úplne všeobecný, taký základný. Asi je úplne prirodzené, že každý má ambíciu uplatniť svoje skúsenosti, vedomosti, zručnosti, prax na mieste, ktoré to dovolí. No ja asi nie som samozrejme výnimkou a v tomto kontexte chcel by som súdnu radu upriamiť na fakt, že vlastne od roku 1993 stále intenzívne sa venujem ochrane ľudských práv a základných slobôd. Najprv na Ústavnom súde Slovenskej republiky, v podstate až do septembra roku 2006, potom na Súdnom dvore Európskej únie do roku 2012, pretože Súdny dvor Európskej únie pochopiteľne je považovaný z veľkej časti za Ústavný súd Európskej únie. A napokon po príchode na Slovensko som vlastne zapojený do riešiteľského kolektívu, ktorý vediem a ktorý sa venuje vlastne výskumu charty základných práv Európskej únie. Tento projekt trvá až do roku 2016. Myslím si, že táto prax vo všeobecnosti by sa dala veľmi dobre využiť a zužitkovať práve aj na Európskom súde pre ľudské práva. No, druhý dôvod, pre ktorý som napokon sa rozhodol uchádzať sa o priazeň súdnej rady pri kandidovaní na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, je špecifickejší, konkrétnejší a vlastne tento druhý dôvod vážená súdna rada rozhodol, že som nakoniec súhlasil so svojou kandidatúrou. Dramatický obrat nastal už 1. decembra 2009, kedy sa stala účinnou Lisabonská zmluva. Lisabonská zmluva zmenila zmluvu o Európskej únii a dodala tam jeden článok, ktorý je veľmi lakonický a znie tak, že Európska únia pristúpi k dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd. Čo to znamená? V praxi by to vlastne znamenalo to, že Európsky súd pre ľudské práva sa bude venovať pri preskúmavaní by som povedal postupov a rozhodnutí aj orgánov a inštitúcií Európskej únie právu Európskej únie. To znamená, že vzniká tu veľmi veľký priestor, pretože zo 47 členských štátov Rady Európy je 28 štátov členských štátov Európskej únie. Vzniká tu veľmi veľký priestor preto, aby sa Európsky súd pre ľudské práva musel zaoberať interpretáciou a výkladom práva Európskej únie. Z toho zároveň vyplýva, že Európsky súd pre ľudské práva v konečnom dôsledku by mal mať medzi sebou, medzi svojimi sudcami aj sudkyne a sudcov, ktorí majú nielen teoretické, ale aj praktické znalosti, skúsenosti a zručnosti s používaním práva Európskej únie. V tomto kontexte je samozrejme táto záležitosť ešte, ako tak sa hovorí, vznešením statu na scendi, pretože do tých mojich úvah o mojej možnej užitočnosti na Európskom súde pre ľudské práva vstúpilo nedávne decembrové rozhodnutie Súdneho dvora Európskej únie, ktorom Súdny dvor povedal, že pripravený návrh dohody o pristúpení Európskej únie k dohovoru zatiaľ v 5 bodoch nesúladí s primárnym právom Európskej únie a povedal, že dovtedy, kým sa tieto nedostatky neodstránia, tak únia nemôže pristúpiť k dohovoru. Lenže tento záväzok pristúpiť k dohovoru vyplýva z ústavného práva Európskej únie. Je to záväzok, ktorý by sa veľmi ťažko menil, či skôr alebo neskôr, podľa môjho názoru, Európska únia pristúpi k dohovoru. A z toho vyplýva aj to, že už aj pred týmto pristúpením sa musí Európsky súd pre ľudské práva pripraviť na veľmi náležitú kooperáciu s takým súdom, ako je Súdny dvor Európskej únie. A samozrejme v tomto kontexte aj so všetkými najvyššími súdmi a ústavnými súdmi členských štátov, ako Rady Európy, tak aj Európskej únie. Napokon by som po uvedení týchto dvoch základných dôvodov, pre ktoré kandidujem na post sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva, dodal aj to, ako asi mám predstavu o pôsobení sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva vo vnútri členského štátu, ktorý ho vlastne vyslal. Ja viem, že podľa dohovoru samozrejme ten sudca je súkromná osoba. On teda nereprezentuje Slovenskú republiku. Ale napriek tomu si myslím, a v tomto smere pripomínam viacerým z nás, to je veľmi známe meno, možno že všetkým, nášho prvého sudcu na Európskom súde pre ľudské práva, doktora Bohumila Repíka, ktorý všetko to, čo tam, na čom pracoval, on v podstate za 6 rokov, tuším, rozhodol 95 veciach, teda rozsudkoch takých závažných, ale všetko toto preniesol tu publikačne, pedagogicky, zákonodárne, bol člen Legislatívnej rady vlády a hlavne sa venoval sudcom asi tak, ako ja mám predstavu, že by sa mal taký kolega venovať kolegyňam a kolegom vo vnútri členského štátu. No proste na praktických príkladoch im ukázať, ako treba aplikovať dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobod v konkrétnych postupoch, lebo to, čo sa číta a študuje a nejaké rozsudky, to je síce pekné, ale právo je praktická veda a každý sudca potrebuje vedieť hlavne, aké pragmatické postupy treba ovládať pri zvládaní takého dokumentu, akým je dohovor. No samozrejme, to je práve v relácii aj dohovoru a vnútroštátneho práva, pretože to som aj trošku opomenul povedať. Ono je to náročná pozícia hlavne preto, lebo každý sudca členského štátu Rady Európy musí ovládať, dá sa povedať, takmer celý vnútroštátny právny poriadok, aby mohol byť platným členom Európskeho súdu pre ľudské práva, pretože vo všetkých veciach, povedzme, Slovenskej republiky tento sudca musí povinne sedieť. Vážená súdna rada, to sú asi tak zhruba dôvody, ktoré ma viedli k tomu, že sa uchádzam o navrhnutie za kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Moje osobné veci som prezentoval písomne, tak k tomu sa nechcem vyjadrovať a ďakujem za pozornosť.
Ďakujem kandidátovi za
vystúpenie. A teraz pristúpime k jednotlivým otázkam zo strany členov súdnej rady, aby mu ich položili. Pán profesor, je tu, začínam hneď prvá ja, keďže niektorým členom súdnej rady prišiel list od Ondreja Bema, bytom Stokráskova 12, kde hovorí o tom, že bývate v štvorizbovom služobnom byte zadarmo, keby ste sa k tomu mohli vyjadriť. A potom je tu aj predseda krajského súdu. Tak, lebo toto je podstata toho listu. Je potrebné ho oboznámiť, pretože je to verejnosť, ktorá sa mala možnosť vyjadrovať v vašej osobe. Takže nech sa páči.
V roku 1983, čo nie je 40 rokov či koľko, som dostal byt na miesto predsedu Mestského súdu v Košiciach, ktorého námestníkom som bol. Odtedy tam bývam. Platíme asi 320 eur teraz momentálne mesačne. No, manželka by to lepšie vedela, ale platíme... Bývam tam v tom byte, pretože v 90. roku som skončil ako poverený predseda Mestského súdu v Košiciach, ale odtedy som čakal, že mi bude pridelený náhradný byt. Asi trikrát sa o tom rokovalo. Každý okolo mňa dostal náhradný byt okrem mňa. Takže ja tam bývam a čakám na ten náhradný byt. Nebývam tam zadarmo, nebývam tam 40 rokov. A možno, že po tomto liste vlastne pozriem sa aj presnejšie, koľko platíme, pretože za tie roky posledné všetky investície do toho bytu, napriek tomu, že by som to mohol od prenajímateľa žiadať, vlastne platíme sami. No, minulý rok zatiekol celý byt takým spôsobom, že zničil mi 60 kníh v hodnote asi 5000 libier cudzí jazykov a právnických kníh, takže to pán predseda krajského súdu vie. Ani to som si neuplatnil. Takže azda toľko k tomu, ale platím za to. Samozrejme, toto nájomné plus energie a ostatné všetko okolo toho. Neplatil som to v jedinom období 7 rokov, ale platilo sa to krajskému súdu, lebo vtedy ako predseda Ústavného súdu Slovenskej republiky to platil Ústavný súd Slovenskej republiky. No, takže to, aby som bol úplne presný. Ďakujem, pani predsednička.
Ďakujem pekne. Nech sa páči. Členovia súdnej rady, otázky na kandidáta. Doktor Ďurica.
Dobrý deň. Ja nemám otázky. Chcel by som sa vyjadriť k osobe kandidáta z toho dôvodu, že som bol jeden z navrhovateľov. Ja poznám pána profesora dlhé roky. Prevažnú časť to bolo cez odbornú literatúru, potom aj osobne, a začalo to tematikou občianske právo procesné, ktorý svojimi publikačnými výstupmi ovplyvnil znalosti aj činnosť súdov a súdcov. No a potom ten jeho záber bol ďaleko širší, pretože sa venoval ústavnému právu a myslím si, že netreba predstavovať osobu generálneho advokáta na súdnom dvore Európskej únie. A preto som bol rád, že som ho mohol navrhnúť, pretože ho považujem za vhodného kandidáta pre prípadnú voľbu súdcu. Myslím si, že členovia súdnej rady by mali uplatniť takú zodpovednosť, pretože viete dobre, že dve kandidátky, ktoré sme predložili, neboli úspešné, a ja verím, že sa nám podarí zvoliť na tomto volebnom zhromaždení tretieho kandidáta tak, aby Slovensko mohlo predložiť kompletnú kandidátku na ďalší postup, a myslím si, že toto by bola dôstojná reprezentácia aj nášho právnického stavu, pretože musím povedať tak, že nazývam to deficit osobností, že v našich podmienkach nemáme také spektrum takých odborníkov, ako predkladáme teraz v tejto kandidatúre, ktorým by sme mohli disponovať a vyberať si. To je naša realita, ale tento výber by mohol byť dôstojný. Za to som tento návrh ako predložil. Ďakujem.
Ďakujem. Ďalší členovia. Doktor Burger.
Pán profesor, ja som rád, že si spomenul osobnosť pána doktora Repíka, s ktorým som mal tú česť určitý čas spolupracovať. A jeho publikácie po tom, čo sa stal sudcom, na tej európskej úrovni boli výrazným prínosom pre oblasť, teraz hovorím pre oblasť trestného práva. Áno. Tie jeho publikácie boli veľmi prístupným spôsobom aj pre laika, by som povedal, napísané. Áno. Mňa by zaujímalo teda, či, lebo si spomínal, že mieniš v tom pokračovať, áno, keď som tomu dobre rozumiem. Keby si to tak mohol troška konkretizovať, či bude sa venovať iba tej oblasti toho trestného práva tak ako on, alebo máš nejaký pohľad na to, že budeš sa zaoberať širšom rozsahu tou publikačnou činnosťou aj v rámci iných teda úsekov?
Ďakujem pekne. No, budem otvorený, a to nie je výraz skromnosti. Doktor Repik napísal dve také publikácie, vyšlo to v Manci, bol to aj trestné, aj civilné potom, ľudské práva v súdnom konaní. To by bol ozaj veľmi dobrý počin, keby som to tak zvládol. Nedá sa to vylúčiť, ale chcel by som to len preto pokračovať v tom, lebo je to veľmi užitočné. A splatiť dlh krajine, z ktorej pochádza takýto sudca, jemu sa podarilo totálne. A ja sa o to len preto pokúsim, ale pokúsim sa to takisto, ako ty si teraz spomenul veľmi správne. To netreba písať nejaké znešené veci okolo toho. To je všetko pekné, to je pre právnych filozofov. To všetko je... Tam treba písať veci, v ktorých sa nájdu riešenia. Doktor Repik to zvládol spôsobom, že dodnes, keď to otvoríte, ani nemusíte viacej iné otvárať, pokiaľ je o článok 5 dohovoru. Netreba. To proste je to tam. On to nastavil optikou rozsudku, príkladu a záveru. A toto ja hovorím, ale tak mienim tom pokračovať samozrejme, lebo znovu zdôrazním, že každý člen medzinárodného súdneho orgánu, ktorý pochádza z nejakého štátu, to je aj vôbec taká uzancia, cíti povinnosť takto prispieť kolegyňam a kolegom v tom štáte, z ktorého teda prišiel. Za akým výsledkom to bude, to neviem, ale je to takmer nepochybné, že budem v tom pokračovať aj v tom výskume a spojím to s tým dohovorom, lebo napokon ten dohovor pre túto dobu sa stal materiálnou súčasťou už charty základných práv Európskej únie, čiže to sa ani vôbec nedá skúmať bez tejto spojitosti, ale keby sa mi to podarilo, to, čo Repik dokázal na 30%, aj to by som považoval za úspech.
Ďakujem. Ešte sú otázky na kandidáta? Ak nie, ďakujem kandidátovi za prezentáciu a zvládnuté otázky. Súčasne poprosím pána kandidáta, ako aj verejnosť, aby opustila túto rokovaciu miestnosť, pretože ide vykonať akt tajnej voľby. Prosím predsedu volebnej komisie, aby nás oboznámil s výsledkami tajnej voľby.
Ďakujem za slovo, pani predsedkyňa. Vážené dámy, vážení páni, prednášam zápisnicu o priebehu výsledku volieb kandidátov na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva konaného dňa 26. januára 2015. Celkový počet členov súdnej rady, ktorí mali právo voliť, 16. Počet odovzdaných hlasovacích lístkov, 16. Počet platných hlasovacích lístkov, 15. Počet prevzatých hlasovacích lístkov, 16. Počet členov súdnej rady, ktorí neodovzdali hlasovacie lístky, 0. Kandidát profesor dr. Jan Mazák, PhD. Za 10. Proti 1. Zdržali sa 4. Neplatný 1. Neprítomný 2. Nehlasovali 0. Súdna rada Slovenskej republiky zvolila za tretieho kandidáta na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva profesora doktora Jana Mazáka, PhD, a predloží vláde Slovenskej republiky návrh kandidátov magistri Zuzany Dlugošovej a doktora Ladislava Dutiša a profesora doktora Jana Mazáka, PhD, na sudcu Európskeho súdu pre ľudské práva. Členovia volebnej komisie Vozár, Havlat, Burger.
Ďakujem. Úspešnému kandidátovi v mene súdnej rady blahoželám. Prajem veľa úspechov v rámci ďalšieho postupu na tento významný post.
Ďakujem, pani predsednička, a ďakujem aj celej súdnej rade.
Vážené dámy, vážení páni, uzatváram týmto zasadnutie súdnej rady Slovenskej republiky. Za 5 minút pokračujeme v 26. zasadnutí.